Cienējamie, vai jūs ziniet, ka visā Latvijā tātad pirmskolā un pamatskolā ir kopā 330 skolēni? 29 ir vidusskolā. Tad piedodiet man, uz kādu nākotni tad mēs skatāmies.
Tā visai strikti atklājot jauno centru savu sanākušos tautiešu uzrunā Latvijas Romu mediatoru vadītājs Dainis Krauglis. Arī Vāmies pilsētas pašvaldības speciālisti pirmskolas izglītības jautājumos Iveta Kļaviņa vērtē. Satraukumu rada tas, ka Romu bērni neizvēlas tālāku izglītību.
Bēdīgākais ir tas, ka vēl pirmskolā Romu bērni mums tā kā nāk un apmeklē sākuma skolā arī, bet nu sākot ar kādu 5.-6. klasi Romu skaits ar vien sarūk. Ir jāmeklē kaut kādi veidi, lai tie Romu bērni mums tā kā nepazustu no mūsu redzesloka.
Valmies jaunatnes centrā Vinda Romi tagad iegūšu vietu, kur satikties, organizēt dažādas nodarbības gan bērniem, gan arī vecākiem. Ja līdz šim integrācijas darbu tā teikt veids kāds no malas, tad šoreiz centra mērķis ir vairāk dot iespēju pašiem Romiem darboties savu tautiešu labā. Tādēļ pamatā šeit darbu organizēs Valmies Romu mediators Vija Korenauska.
Ļoti patīk maniem Romiem piedalīties bērniem, vai ne? Šitien mācīties. Te būs spēles, pulciņi, mācīsimies ētiku un arī kristīgas lietas runāsim.
Romu kopiena Valmierā šobrīd ir sarukusi, jo tāpat kā no citām Latvijas vietām daudz Romi darba meklējumos ir aizbraukuši uz ārzemēm. Darba atrašana tad arī paši Romu vērtē kā vienu no viņu galvenajām problēmām.
Es pati dzīvoju ārzemēs, tāpēc, ka nav darba, nav kur strādāt, tāpēc. Tur uzreiz tev paņem tikai vajag angļu valodu zināšanas, tad uzreiz paņems tev darbā.
Darbu var atrast, ja grib. Vajag tikai gribēt. Nu, es strādāju tagad te vienu brīdi mežā, tad par palīgu.
Tā, ja labi grib, tad var atrast, ja?
Protams.
Ar darbu ļoti grūti. Ir darba devēji, ierauga Romus. Uz momentā tas ir atteikts. To tani pašā rindiņā man sēž cilvēki, kas ļoti labi grib strādāt, bet viņus vienkārši neņem pretim.
Vija Korenauska, kur kā mediators veidos saikni ar pašvaldību un vietējo sabiedrību, stāst, ka nolēmusi arī rīkoties, lai mazinātu diskrimināciju dēļ tautības darba ziņā.
Turpmāk es darīšu tā, lai priekšnieks, kas darba devējs, lai dot parakstu, ka viņš atsakās kategoriski. Tieši tautības dēļ nav labi tas, ka šitā šķiro, vai ne?
Savukārt Romu pārstāvis Dainis Krauklis atzīst, protams, ir jāmainās arī sabiedrības attieksmei, bet nevar būt arī tā, ka paši Romi vainas redz tikai tajā, ka viņus neatbalsta vai neiedod jau visu gatavu.
Arī Romiem ir jāsaprot, ka nav tikai kultūra mājās sēdēt, runāt, tikai to man neko nedod, man darbu nedod, tikai tāpēc, ka es esmu Roms. Ir jāiet, jādara un jāmēģina, ir jāmācās. Izglītība ir atslēga uz darba devēju durvīm. Un vecākiem ir jāsaprot, jo, ja viņš nav iegūšu izglītību, viņam ir sarežģīti atrast darbu, nu tad dodiet iespēju tiem bērniem, lai tiem mācās, lai tiem ir vieglāka dzīve un nākotne.
Un tāds arī būs viens no šī centra mērķiem rosināt apzināties izglītības nepieciešamību. Tādēļ te organizēts tiks tikšanās arī ar tautiešiem, kur iegūšu labu izglītību un līdz ar to arī veiksmīgi atraduši darbu. Savā ziņā viens piemērs ir arī pašu Valmies Romu vidū. Vidusskolnieks Sandis Kozlovskis, kurš mācās Valmies ģimnāzijā un kaļ visai vērienīgus nākotnes plānus.
Man patīk sabiedri, man tik skola. Es nezinu, kāpēc citu to neuzsver tik nopietni, man tiešām tas priecē.
Nu, un ko tad tu gribētu nākotnē, kādu profesiju apgūt?
Nu, pašlaik ir plāni iet mācīties banku augstskolā. Tie stereotipi, kas bija agrāk, tie klaustas viss, un līdz ar to es ļoti labi iekļaujos kolektīvā, man visi kārtība. Nav diskriminācijas, ir nekas tāds. Tas ir vienkārši Romu tautībai tāds stereotips, ka viņi tagad ir tie sliktie, un līdz ar to viņi paši sev arī negatīvē. Tas ir paši atkarīgs, ja tu kādu cilvēks arī uzvedīsies, tā arī pret tevi attieksies.
Resursu centri Romu bērniem un jauniešiem šodien izveidot arī Jelgavā, Valdemārpilī un Daugavpilī. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.